Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 13. mart, u vestima dana. Vlada Srbije odlučuje o izmenama zakona protiv diskriminacije. Državni vrh dogovara platformu za razgovor sa MMF-om. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi premijer Cvetković. U Novom Sadu plakati sa rasističkim sadržajem. Valentin Incko izvanično imenovan za visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Daniel Fried, posebni zaslanik, za pitanje zatvorenika u Guantanamu. Sutra u Srbiji jutarnja temperatura od -2 do -3, maksimalna od 7 do 12, moguća povremeno kiša. Slično sve do utorka. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomskog novinara Mišu Brkića, koga smo pitali da li je vlada spremna za kresanje potrošnje, što će u pregovorima, kako se pretpostavlja, biti osnovni uslov MMF-a.
Mislim da nije, da vlada uopšte ne razmišlja da ozbiljno snižava javnu potrošnju, i mislim da se zato politički državni vrh Srbije danas sastaje da napravi tu vrstu platforme za pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Šta povodom predloga o produžetku rada Haškog tribunala preostalim beguncima poručuje šef kancelarije za saradnju sa tim sudom Dušan Ignjatović?
Naivno, i ukoliko neki od begunaca očekuju da će se sada da izdrže do 1. januara 2010. godine, da će moći da se spasu.
Beležimo reakcije i u Sarajevu.
Pozdravili smo ime hiljada preživjeli žrtava masovnih protjerivanja, silovanja, ubijanja, zatvaranja u koncentracione logore, koji u ovom produženju vide mogućnost zadovoljenja pravde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vladi Srbije je u toku pres konferencija na kojoj se nalazi naša reporterka Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li je saopšteno šta je odlučeno o zakonu protiv diskriminacije?
Branka, zakon je ponovo upućen u proceduru Skupštine Srbije i sporna odredba koja se ticala seksualne orijentacije nije promenjena. Rasim Ljajić, ministar za rad, rekao je da je ta odredba međunarodni standard i ukoliko bi se ta odredba promenila, da bi se suštinski uticalo na zakon. Dakle, ta sporna odredba je zabranjivala diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Ono što je jedino izbačeno iz tog spornog člana 21 je izraz transseksualnost, i to je objašnjeno time da je to bio treći stav i da nije bilo potrebe posebno isticati te osobe jer su one već zaštićene prethodnim stavovima 1 i 2, dakle da se štite sve kategorije bez obzira na seksualnu orijentaciju. Ono što je vlada prihvatila kao primedbe verskih zajednica jeste da su precizirali član 18 koji se odnosio na verske slobode. Dakle, kažu da se vlada rukovodila da eventualno ne dođe do verske diskriminacije. Očekujemo, sada su počela pitanja za novinare, očekujemo da ćemo dobiti detaljnije pojašnjenje šta je konkretno precizirano u tom stavu. I kažu da treća grupa primedbi koja se čula ovih dana nije ni ušla u razmatranje, to je ono, dakle, što sam već rekla što se tiče spornog člana 21, jer bi se time promenila suština zakona. Ministri za rad i ljudska i manjinska prava Rasim Ljajić i Svetislav Čiplić su još rekli da je sve ovo što se dešavalo ovih dana u vezi s antidiskriminacionim zakonom bilo nepotrebno, da se podigla velika prašina i da je po njima ključni problem bio zapravo u nerazumevanju zakona, odnosno da neko nije pročitao dobro zakon, ali su ponovili odlučnost vlade da odredba o zabrani diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije neće biti menjena jer je to međunarodni standard. I Rasim Ljajić je još rekao da on nije siguran da će verske zajednice biti zadovoljne ovom odlukom vlade, ali da vlada od ovoga neće odstupiti.
Samo da podsjetimo da je iz skupštinske procedure povučen zakon, predlog zakona o protiv diskriminacije na predlog Srpske pravoslavne crkve i drugih velikih verskih zajednica. Hvala Ljudmili Cvetković, mi nastavljamo sa pregledom vesti. Na današnjem sastanku predsjednika Srbije, premijera, guvernera Narodne banke i ministara razgovaraće se o platformi za razgovore sa MMF-om. Premijer Mirko Cvetković kaže da se naša platforma zasniva na povećanju deficita i smanjenju izdataka, pre na većem deficitu nego na smanjenim troškovima. Cvetković je naveo da u uslovima krize nije lako ići na smanjivanje budžetskih rashoda, pogotovo ne u nekim osjetljivim delovima kao što su plate i penzije, socijalna davanja i investicije. Premijer je u intervjuu lista ista politika ocenio da Srbija nije pred bankrotom, istakavši da garantuje da u ovoj zemlji niko neće biti gladan zbog krize i da će pre svega najranjiviji građani biti zaštićeni. Dinar je neznatno ojačao prema evru i zvanični srednji kurs je 94,55 dinara za evro. U novosadskom studentskom gradu i na autobuskim stajalištima pojavili su se rasistički plakati neonacističke organizacije Nacionalni stroj, kojima se širi mržnja prema Romima. Predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati je izjavio na preskonferenciji da je neophodno formiranje nezavisnih tela koja kontrolišu finansiranje stranaka, jer organi čiji su članovi ljudi iz partija do sada nisu dali nikakav rezultat. Radna grupa Skupštinskog odbora za finansije još nije razmatrala izveštaje o finansiranju stranaka za 2007. godinu, a Republička izborna komisija još nije izvestila o kontroli utrošenih sredstava stranaka za parlamentarne i lokalne izbore. Ambasadori Upravnog odbora Veća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini u Sarajevu službeno su imenovali Valentina Incka na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Evropski poverenik za proširenje Oli Ren zatražio od Slovenije da okonča blokadu pregovora Hrvatske o prijemu u Evropsku uniju. Kina je zabrinuta za sredstva koje je uložila u SAD zbog posljedica finansijske krize, rekao je kineski premijer Wen Jiabao na godišnjoj konferenciji za novinare održanog završnog dana zasedanja kineskog parlamenta. On je pozvao SAD da poštuju reč i svoje obaveze i zaštite kineska sredstva. Evropa ne zahteva da primi bivše pretvorenike iz američke baze u zalivu Guantanamo na Kubi i konačnu odluku o tome doneće na osnovu odgovora Vašingtona na niz konkretnih pitanja, rekao je evropski komesar pravde Jacques Barrot.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo na informacije da se danas državni vrh dogovara o platformi za razgovore sa MMF-om o stand-by aranžmanu koji počinje u ponedeljak. Čuli ste da je premijer Cvetković rekao da je pozicija vlade da se ne stavlja akcenat na smanjivanje potroše, već na povećanje deficita. O tome kakav se ishod pregovora može očekivati i koliko će biti pogođeni najsiromašniji slojevi, razgovaramo sa uglednim ekonomskim novinarom Lista politika Mišom Brkićem.
U vladi postoji uverenje da ako bi državni troškovi bili skreseni, da bi najsiromašniji slojevi stanovništva bili najviše pogođeni. Ja mislim da Srbija neće moći da izađe iz krize, da premosti nekoliko meseci ili možda celu godinu da bi se izvukla iz krize, ako ozbiljno ne zareže u javnu potrošnju.
Da li smanjivanje, Mišo, da li smanjivanje plata i penzija znači smanjivanje penzije onim ljudima koji imaju 20-25 hiljada penziju? Da li plate, smanjivanje plate znači smanjivanje plate onim ljudima koji imaju 20-30 hiljada platu?
Ulaze, naravno, i država može posebnim socijalnim paketom, praveći socijalne karte, da izdvoji taj sloj stanovnika i da samo njih pomaže. Ne radi se samo o smanjivanju plata i penzije u okviru smanjivanja javnih troškova. Država Srbija ima jako veliku administraciju i na državnom nivou i na lokalnom nivou. O tome niko ne razmišlja.
Da li znači ovo kad kažemo smanjivanje potrošnje, prevashodno treba da se odnosi na, na primjer, visoke plate i visoka primanja i visoke te vrste troškova u javnim preduzećima i u državi?
Između ostalog i to, ali i o tome da li Srbija ima preveliku mrežu obrazovnog sistema, da li ima preveliku mrežu zdravstvenih ustanova. Dakle, sad je prilika da se razmišlja o reformi državnih institucija, pa uključujući i Ministarstvo spoljnih poslova, broj ambasada, Ministarstvo odbrane, da li imamo vojsku primjerenu snazi države.
Ekonomski novinar Miša Brkić. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište rekao je za naš program da platforma Srbije za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, koju je najavio premijer Cvetković, predstavlja samo taktički manevar, jer se u takve pregovore obično ulazi sa maksimalnim zahtevima.
Takvom platformom se ne rešavaju problemi, a i čak ni MMF ne bi bio rad da da zajam zemlji koja ne želi da smanji javnu potrošnju, koja je inače neverovatno visoka. Dakle, samo je stvar u tome da oni to taktički rade, da bi izborili uslove koji su bolji za vladu, ne za narod Srbije. Ajde, zamislite, vi tražite od nekog pare, u problemima ste zato što ste nesposobni i onda kažete dajte mi pare, ja neću ništa da menjam u svom ponašanju. To niko od MMF-a baš ne može da prođe. Evo, ja sam siguran da ćete vidjeti da će naša vlada pristati na nešto što nije ovo što sada nudi, da će se naći na pola puta s MMF-om, da neće ispuniti ni sve oko toga oko čega se obavežu s MMF-om i da će na kraju biti svi srećni i zadovoljni.
Na konstataciju premijera da Srbiji nedostaje 1,2 milijarde evra, Stevanović kaže.
Pa fali nama i više novca, sad ne znam gde misle da ga namaknu. Da MMF koliko će nam dati, to ne znam. Nama i 2 milijarde ne bi bilo dovoljno za ovu godinu sa ovakvom ekonomskom politikom koju vodimo. MMF je organizacija koja baš i ne posluje po tržišnim principima i u principu njima je u interesu kad vam jedan put daju pare, a nama će dati, jer mi smo najgori ipak od sve dece. Njima je interesu na kraju da imaju pozitivan izveštaj.
Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Iako konačnu reč o produženju mandata Haškog tribunala daje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je i njegov osnivač, sagovornici Radija Slobodna Evropa saglasni su u oceni da sud u Hagu neće prekinuti sa radom 2010. godine. Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se predlaže produženje mandata tribunala za bar još dve godine, u tom sudu pozdravljaju predlog i pozivaju sve države koje su dužne da ispune svoje obaveze i obezbede da se preostali haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić privedu pravdi. Portparolka tribunala Nerma Jelačić kaže da, bez obzira na konačnu odluku o mandatu tog suda, u Hagu nastavljaju da rade punom parom.
Pa ja ne komentarisala kako će Savjet bezbjednosti da gleda na taj izvještaj Evropskog parlamenta. Naravno, tribunal ostaje pri onim rokovima koje smo mi sami, dakle sudija ovog tribunala, izradili u toku protekle godine. Međutim, kao i tada, mi bi i sada želili da naglasimo važnost hapšenja dvojice preostalih optuženih koji su Ratko Mladić i Goran Hadžić, jer njihovo kontinuirano bjegstvo i dalje ograničava mogućnost Međunarodnog suda da okonča svoj rad u skladu sa ovim rasporedom. Zato tražimo da se ova dvojica uhapše što prije i predaju u nadležnost tribunala kako bi se mogli procesuirati.
Šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović u izjavi za naš program poručuje da se varaju oni koji spas za preostale haške begunce vide u zatvaranju Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Iako je rezolucija Evropskog parlamenta predlog koji tek treba da se razmatra u nadležnim organima Ujedinjenih nacija, Ignjatović ne veruje da će 2010. godine tribunal zatvoriti vrata.
Inicijativa u svakom slučaju nije nešto što treba da bude zanemareno, iako formalno pravno Evropski parlament ne može donositi odluke. U svakom slučaju formalno neće biti nastavka rada tribunala ukoliko ne bude došlo do usaglašavanja oko nove rezolucije. Što se tiče suštine, ja sam siguran da 1. januara 2010. i dalje nastavlja nešto da postoji i u tom smislu mi, kako se zove, ne očekujemo da će nestati Haški tribunal 1. januara 2010. godine i mislim da je naivno i ukoliko neki od begunaca očekuju da će se sada da izdrže do 1. januara 2010. godine da će onda moći da se spasu.
Istog dana, kada je Evropski parlament doneo rezoluciju sa preporukom da se produži mandat Haškom tribunalu do 2012. dok se i poslednji optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić ne privedu pravdi, u Skupštini Srbije je radikalka Gordana Poplazić čestitala rođendan Mladiću.
Ali kad sam već izašla, evo koristim priliku da danas čestitam rođendan generalu Ratku Mladiću. I želim mu dobro zdravlje, da ga Bog čuva i da nikad ne padne u ruke onih koji sigurno možemo da nas zovemo teroristima koji bi ga hapsili.
Osim aplauza u polupraznoj sali Skupštine Srbije juče nije bilo drugih reakcija na ovu čestitku radikalke Gordane Poplazić. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava uverena je da će Savet bezbednosti prihvatiti predlog Evropskog parlamenta. Kada je reč o stavovima onih koji se nadaju zatvaranju tribunala, kaže.
Mislim da će se
sada jedan racionalni zahtev Evropske unije pretvoriti u jedno onako trivijalno politikansko pitanje koje će se razvlačiti po skupštinama, po raznim političkim pričaonicama, tako da neće to imati nekog velikog uticaja na neke ljude koji navijački prate rad tribunala u smislu, e sada branimo Ratka Mladića, tako branimo i Srbiju ili obrnuto.
Pre nego što čujemo reakcije u Bosni i Hercegovini, na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Vlada Srbije odlučuje o izmenama zakona protiv diskriminacije. Državni vrh dogovara platformu za razgovor sa MMF-om. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi premijer Cvetković. U Novom Sadu plakati sa rasističkim sadržajem. Valentin Incko izvanično imenovan za visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Daniel Fried, posebni zaslanik, za pitanje zatvorenika u Guantanamu. Sutra u Srbiji jutarnja temperatura od -2 do -3, maksimalna od 7 do 12, moguća povremeno kiša. Slično sve do utorka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini različite reakcije na predlog da se produži mandat Haškog tribunala do 2012. godine. U Sarajevu u produženju mandata suda vide mogućnost pravde za mnoge žrtve, u Banja Luci pak mogućnost dalje nepravde prema Srbima. Dženana Halimović.
Na rezoluciju Evropskog parlamenta su među prvima u Bosni i Hercegovini reagovali u Društvu za ugrožene narode, koje se već 2 godine zalaže za produženje mandata tribunalu, te su se obraćali i Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija s istom molbom. Predsjednica društva Fadila Memišević pozdravlja ovakvu odluku Evropskog parlamenta.
Pozdravili smo ime hiljada preživjelih žrtava, masovnih protjerivanja, silovanja, ubijanja, zatvaranja u koncentracione logore, koji u ovom produženju vide mogućnost zadovoljenja pravde koju oni dugi niz godina očekuju. I smatramo da zadovoljenje pravde je jedini put da se otvori ovdje proces pomirenja i normalizacije odnosa u cijelom regionu.
Predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milijana Bojić kaže kako je za Bosnu i Hercegovinu mnogo važnije od produženja mandata Haškog tribunala da se uspostavi jako pravosuđe i da sama procesuira odgovorne, tim prije što rad Haškog tribunala nije opravdao očekivanja.
Neko produženje rada Haškog tribunala ne vidim zapravo da će donijeti rješenje tog vrlo značajnog problema za narode na ovim prostorima. Znamo kako je počeo da radi, znamo kako radi. Naravno da mi iz reda srpskog naroda apsolutno ne možemo biti zadovoljni, jer srpske žrtve ni u jednom segmentu nisu dobile zadovoljenje pravde. Naravno ima nezadovoljstva i sa drugih strana, ali govorim da su sigurno srpske žrtve bile diskriminisane kad je u pitanju postizanje pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nedavnom prošlošću se ne bave samo sudovi, već i naučnici. U Zagrebu je sinoć predstavljena knjiga Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama. Inicijativa naučnika nastala na inicijativu američkog historičara Charlesa Ingraua, koji se bavi raznim fazama ratnog raspada socijalističke Jugoslavije i stvaranjem novih država. U stvaranju ove sinteze učestvovalo je preko 160 naučnika iz 28 država. Eni Zebić.
Ovo je knjiga o suočavanju s mitovima u demokratskom društvu, ukazuje profesor Charles Ingrao sa američkog sveučilišta Perdue. Upitali smo profesora Ingraova, vjeruje li on da će ova knjiga uspjeti u tome da političari ipak manje manipuliraju mitovima?
As an historian, I recognize that you don't get immediate results no matter what you do.
Kao povjesničar naučio sam da se kad se bavite cijelim društvom nikada ne dobija trenutačne rezultate ma što vi radili. Biću sretan ako će političari i znanstvenici ovu knjigu za 30 ili 40 godina koristiti kao model kako izgraditi mostove, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i preko rijeke Jordan, preko indijskog podkontinenta ili između Kine i Japana. Na zagrebačkom predstavljanju knjige sudjelovali su i profesori povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina i voditelj Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Profesor Tvrtko Jakovina upozorio u izjavi za naš radio da će se teško blamirati svaka država i svaka nacionalna historiografija koja će skrivati istinu o nedavnoj prošlosti i odbacivati svako disonantno istraživanje, jer su ovi ratovi najdokumentiraniji sukobi koji su se ikad vodili na evropskom kontinentu.
Osim toga, ovo će s vremenom postati, kad se pretvori u pravu povijest, interesantan događaj brojnim povjesničarima koji na različitim dijelovima svijeta stasavaju prije svega velikog broja onih koji su iz različitih zemalja bivše Jugoslavije otišli na zapad, u Australiju i tako dalje. To se već sada vidi zapravo.
Gost iz Beograda Dušan Janjić bavio se više bliskom budućnosti regije. Pitanje opstanka Makedonije i Bosne i Hercegovine otvoreno je zbog snažnih etničkih tenzija, osim ako se ne nađe neki širi okvir. Dvije su opcije tog šireg okvira, kaže Janjić za naš radio.
Jedna je ta jadransko-jonska koja isključuje Srbiju i koja zapravo dovodi Grčku u poziciju dominacije. To je možda apsurdno za ljude iz Hrvatske, ali objektivno dovodi Grčku u situaciju dominacije, jer je članica Evropske unije jedina u toj asocijaciji Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije. To nije željeni rezultat trenutno, kako ja vidim, američke politike. To je nekakav nužni rezultat ukoliko Srbija bude potpadala posred veći i veći ruski uticaj.
Druga je mogućnost regionalizacije Europe, gdje bi Zapadni Balkan funkcionirao kao jedna od regija, a tu bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine bila od presudne važnosti, zaključuje dr. Janjić. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Američki predsjednik Barack Obama produžio je sankcije Iranu za najmanje još jednu godinu. Obama je pojasnio da politika iranske vlade i dalje predstavlja prijetnju Sjedinjenim Državama, pripremila Žana Kovačević.
Obama je proglasio rutinsko produženje ekonomskih sankcija Iranu koje su Sjedinjene Američke Države uvele u martu 1995. godine. Sankcije zabranjuju američkim kompanijama da pomažu razvoj iranske naftne industrije i trgovine, ali i bilo koju vrstu ulaganja u ovu zemlju, a sve zbog procjena da Iran pomaže terorizam i razvija oružje za masovno uništenje. Iran poriče optužbe, a vladini zvaničnici nebrojeno su puta ponovili da su sve nuklearne aktivnosti njihove zemlje usmjerene u civilne svrhe i za razvoj. Novi američki predsjednik najavio je da će biti otvoren za razgovore sa Iranom, ali je također istakao da neće dopustiti Iranu da razvija nuklearno oružje. Obamina administracija trenutno radi na strategiji nove politike prema Iranu i prema procjeni analitičara, produženje sankcija je očekivani prirodan korak. Iranski analitičar iz Washingtona Bahmana Gaidiba kaže: još uvijek nije jasno kako će biti usmjerena i provedena nova politika Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu i prirodno je u ovoj fazi da Obama nastavlja politiku bivše uprave. Iz Irana još uvijek nema reakcija na produžetak sankcija, a Hajdiba vjeruje da će iranski zvaničnici na ovakav potez nove američke administracije reagovati tvrdnjom da Obama nije uspio ostvariti njegovu kampanju i ispuniti obećanja za promjenama. Bez ikakve sumnje reakcije u Iranu će biti negativne i to će se tumačiti kao neuspjeh, jer Obama nije, kao što je tvrdio i obećao, donio promjene, ali nije ni bilo realno očekivati da će Obama promijeniti situaciju odmah i sada. Američki državni sekretar Hillary Clinton najavila da će Sjedinjene Države vjerovatno Iran pozvati na međunarodnu konferenciju u Afganistanu koja će se održati u Holandiji 31. marta. Iran je rekao da je spreman razmotriti pozivnicu. Neki analitičari procjenjuju da bi razgovori o Afganistanu koji graniči s Iranom mogli biti dobar početak za Iran i Sjedinjene Države kako bi kasnije razgovarali i o drugim pitanjima kao što je kontroverzni iranski nuklearni program. Današnji The Wall Street Journal piše kako Obamina administracija razmatra ponovno uspostavljanje redovnog diplomatskog kontakta sa Iranom te obnavljanje direktne komunikacije sa vrhovnim vođom Ali Hamnejem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Zastavi je počela probna proizvodnja karoserija za Punto, serijska produkcija kragujevačkog automobila sa Fiatovom oznakom počeće tokom ovog mjeseca. Prvobitno je bilo planirano da se ove godine u Kragujevcu proizvede 15.000 Punta, ali će zbog velikog interesovanja kupaca taj broj biti znatno veći. Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da će prvi Punto proizveden u Kragujevcu imati broj 7 miliona 1, čime će biti nastavljen kontinuitet proizvodnje jednog od najprodavanijih automobila u Evropi.
Sve ide po planu, vidjeli ste da je proizvodnja ispod skopova već počela. Grupa italijanskih stručnjaka je ovde. Cilj njihovog rada je da se utvrdi kvalitet i obim proizvodnje.
Prvobitno je bilo planirano da u Zastavi tokom ove godine bude proizvedeno 15.000 punta, ali će taj broj zbog ogromnog interesovanja kupaca biti znatno veći. Do sada je stiglo blizu 18.000 zahteva za kupovinu ovog automobila na kredit, od čega je preko 14.000 zainteresovano za program zamene staro za novo vozilo. Radojević kaže da zbog toga stručni timovi Fijata i Zastave već rade na proširenju kapaciteta kako bi se odgovorilo zahtjevima svih kupaca.
Poznato je da je interesovanje kupaca u Srbiji izuzetno veliko i mi želimo da se kapacitet postojećeg postrojenja poveća i na tome se u ovom trenutku radi. Radovi idu kako treba i mislim da će sve biti u rokovima kako je planirano.
Generalni direktor Zastave demantuje navode pojedinih medija da su obustavljeni krediti za kupovinu punta, navodeći da dileri i dalje primaju rezervacije.
Takva informacija ne potiče iz Zastave i mislim da je netačna. Niti su obustavljeni krediti, prijavljivanje građana u toku, su zainteresovani za kupovinu automobila staro za novo ili na kredit, tako da to ide svojim tokom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Republika glasilo građanskog samooslobađanja slavi danas 20. rođendan. Urednici i saradnici ovog lista su se tokom 90-ih borili protiv režima Slobodana Miloševića i za Republiku vole da kažu da je prvenstveno učesnik demokratskih promjena, a ne samo svedok događanja. Njen osnivač Nebojša Popov seća se početaka.
Počela da izlazi marta 1989. godine kao glasilo Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu, koje je imalo ideju da je neophodna reforma demokratski preobražaj tadašnje zajedničke države Jugoslavije. Kao što znamo, ta demokratska rekonstrukcija nije uspela. Mi smo nastavili da izlazimo, bili smo protiv ratova, kasnije smo bili za demokratsku rekonstrukciju Srbije. Sada pokušavamo da vidimo kako možemo kroz jednu temeljitu kritiku krize naše zemlje i svjetske krize, gdje se tu pojavljuje mogući rasplet, pri čemu mislimo da je ključno mesto angažmana na sistemi vrednosti, jer tu mnoge stvari nisu analizirane, nisu istraživane i mislimo da nam je to glavni posao za u buduće, ako budemo mogli da opstanemo.
Čestitam upornim kolegama iz Republike, maloj redakciji koja je uspjela da se održi svih ovih godina u kojima je tržište ili neko drugi ućutkivao mnogo veće kolektive.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije odlučuje o izmenama zakona protiv diskriminacije. Državni vrh dogovara platformu za razgovor sa MMF-om. Srbija nije pred bankrotom, tvrdi premijer Cvetković. U Novom Sadu plakati sa rasističkim sadržajem. Valentin Incko izvanično imenovan za visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Daniel Fried, posebni zaslanik, za pitanje zatvorenika u Guantanamu. Sutra u Srbiji jutarnja temperatura od -2 do -3, maksimalna od 7 do 12, moguća povremeno kiša. Slično sve do utorka. Vlada Srbije odlučila je o izmenama zakona protiv diskriminacije. Čuli smo od naše reporterke na početku emisije. Ministar Ljajić je rekao da su promene na zahtev nekoliko crkava, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, minimalne i da nije promenjena suština zakona. Naš regionalni program je u 18 sati, toliko iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Mihajlović.